Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v Praze, vystudoval DAMU a od prvopočátku nejen hraje, ale také režíruje. Aktuálně působí hned na několika divadelních scénách a objevuje se i na televizních obrazovkách a filmovém plátně. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Miroslav Hanuš. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Do našeho studia dnes přišel herec a také režisér Miroslav Hanuš. Dobrý den.
Dobrý den.
Překvapil jste mě, přijel jste i v tom neuvěřitelném mrazu na motorce. Jezdíte celou zimu pořád?
Celou zimu, ano. Ano. Já miluju mraz.
Opravdu.
Jsem ráno do bazénu, co je na zahradě polovypuštěnej, udělal díru sekerou a tam s manželkou lezem.
A to tak děláte dlouho, nebo jste se nechala lapit tou módní vlnou otužování, která vypukla během covidu, jestli se nepletu?
Já to dělám díl a žena se přidala letos, ale je zase tak důsledná, že já když váhám a ona stane dřív a tu díru do toho ledu obnoví, tak já se cítím zahamben a vlezu tam. Že? Takže mám takovou motivační ženu. Ona vstává dřív a dělá díry do ledu. Takovej máme vztah.
A přijel jste na té motorce z nějaké zkoušky z divadla? Vykutané díry?
Přijel jsem z dabingu. Ano. Daboval jsem nějakou ženu. Matku Julia Cezara nebo co do nějakého francouzského kreslenáče.
To je hezké slovo, kreslenáč. Dabujete rád? Něco úplně jiného, tedy ženu třeba, nebo nějaké zvířátko.
Ženy dabuju vůbec rád, protože teď jsem daboval několik homosexuál, několik žen a bylo to všecko francouzský, jedno bylo anglický. A byl takový, jak se modně říká, nekorektní, to mám rád, tak to jsem si užil, to jsem si zadaboval.
A v čem si teď zahrajete a zarežírujete? Co teď aktuálně děláte?
Já jsem na volný noze a vlastně jsem odmítl několik seriálů, protože prostě seriál jsou dlouhodobý, pokud to není minisérie nebo film, tak to v herci zabere strašně moc času. A já jsem v 7 divadlech, mám na repertoáru 12 inscenací, další se na mě valej. Takže s těma silama tak nějak šetřím, protože přece se nejvíc považuji za divadelního herce. Tam mě jako nejvíc těší. To jsem pochopil, když jsem začal hodně točit, že vlastně to divadlo mi chybí. Ten večer s těma lidma, že kvůli tomu jsem si říkal, tak proč tam šel na tu damu, co se tam tak cpal? A říkal, no, vlastně proto, abych byl s těma lidma, což vám to točení neumožní, i když jsou ty úlohy hezký. Takže mě můžete vidět v 7 divadlech v Praze, to bychom to jmenovali dlouho, některé ty věci jsou moje třeba vlastní, třeba srdcovky, co mám ve Studio 2, tak mám věc, co se jmenuje Rock'n'Roll, to je o Mickey Volkovi, to vy už ani možná nevíte, kdo byl Mickey Volek, se tak jako ufetoval, uchlastal k smrti, ale byla to taková naše největší rock'n'rollová hvězda a já mám rád rock'n'roll, tak jsem o něm napsal takovou hru. A je tam hodně muziky, je tam kapela, vždycky se těším, když to hrajem. A někdy to končí tím, že lidi tancují v řadách. Vlastně to jmenovalo v té první verzi, jak umřít na rock'n'roll. Byl ten člověk, který neopustil tu svoji muziku až do své smrti a furt zpíval rock'n'roll, ačkoliv ta doba už odešla úplně jinam. Takže otázka byla, jestli stojí za to dát život za rock'n'roll, potažmo za cokoliv teda. A odpověď tam samozřejmě takhle jednoduše není, ale asi jo, to je umělci prostě dávají život za nějaký umění, jiný dávají život za něco jako jinýho, ale vlastně to stálo za to. Protože lidi, kteří mi o něm třeba vyprávěli, že viděli jeho koncert, on byl v těch 60. letech, on byl velice slavný a bylo mu, já nevím, 19. A 2 roky byl slavnější než Karel Gott. No ale pak rock'n'roll pominula i tato jeho sláva. Ale stejně ty lidi říkají, že ten zážitek třeba si nesli celý život. On nebyl úplně nejlepší zpěvák na světě, jo? Možná, že byl i takový slabší zpěvák. Ale byl velký showman a dával tomu jevišti jako hodně. Oni z toho mají ten intenzivní zážitek. No.
Měl já jsem to něco.
Něco. A to se furt řeší, co to jako bylo. No to je to něco navíc. No.
Co se vám vlastně hraje lépe? Něco, co vám napsal někdo jiný, anebo něco, co jste si napsal sám?
To já vůbec neřeším, co je lépe.
Je vám to jedno?
No, mě baví to herectví jako ta činnost. Aha. A i často hraju třeba, prostě člověk se musí taky živit, že? Divadlem třeba se neuživíte úplně. Já jsem byl skoro 30 let v angažmá a to je fakt zaměstnání, kdy máte ten tabulkový plat a fakt se tím neuživíte. Musíte dělat vedle toho něco. Ale mě to jako bavilo tam bejt. Ale teď jsem volná noha a baví mě hrát. Furt říkám, mě to furt baví. Mě bude 62, furt mě to baví. Já jsem vlastně takový šťastný člověk, ale taky se tím už jako uživím. Je to dobrý. Nemám třeba rád reklamy, v těch netočím. Ale baví mě hrát v řadě věcí, na které bych se třeba jako nekoukal. Třeba mám takový sport, že když někdy hraju v takových nějakých seriálech, kde jsou, řekněme, slabší scénáře, tak já to třeba upravuju, ale když je tam nějaká jako super blbá část, tak tu se naučím přesně. Jo? Herci třeba často říkají, tohle já nebudu říkat, to je úplně blbý, já si řeknu něco jiného. A já si řeknu, ne, to je právě to, že já jí řeknu tuhle tu blbost tak, aby to fakt vypadalo dobře. A v tom je ten můj jako herecký sport, že i tu blbost, nebo právě, že tu blbost si říct tak, aby to bylo jako přijatelný.
I tak, ale máte nějaká kritéria? Co přeci jenom ten scénář musí splňovat, abyste byl ochoten se ho naučit? A co odmítáte, kromě těch reklam zmiňovaných?
No já v podstatě jako toho moc neodmítám. Někdy jsem odmítal, když jsem hrál jako hodně komunistů, blbců a alkoholiků naraz, tak jsem jako to už jako třeba nechtěl hrát. Odmítnul jsem třeba, nebo jsem se dohodl s panem režisérem Špačkem, když jsem dělal takovýho zločince ve Stínech v mlze a oni chtěli, aby to byl pedofil nejdřív. A já jsem říkal, hele, to je zbytečně moc. A hrát tyhle ty role, to si ty lidi hrozně pamatujou. A to známe, já to pak zahraju dobře, viď? A oni po mně všichni budou chtít pedofil. A to je jako prokletí děch, že oni vás jako zařadí někam. Tak třeba tomu jsem se vyhnul. Ale že bych, já zase takový nemám. Samozřejmě, kdyby to byla třeba jako reklama na Hitlera, no tak to bych se nerad účastnil, že? Ale jako udělat si z Hitlera srandu, to bych se účastnil úplně jako rád.
Před tím dnešním natáčením jsem si povídala o tom, že přijdete s kolegyní a ona mi říkala, on tam v tom jednom seriálu hraje tu roli tak skvěle a tak se různě schválně přeříkává. Ty se musí vždycky ti herci tak smát na tom place. Jo. Je to ve skutečnosti.
No, v tomto případě to tak je. Hmm. Ona narážá na ulici, že jo, kde já hraju toho Ložanka, který je po mrtvici a tam já jsem si nechal ten ryč, co ty lidi mají, že oni, když se to nezlepší do určitý doby, tak si pletou slova. Že? A vlastně ani ve scénáři tam nemám to přeříkávání. Málo kdy, takže vlastně to dělám někdy, když se to učím a někdy si to vymýšlím na místě. To je taková výjimka, že mě nechají improvizovat. A Voskovec s Verichem říkali, že jako jim tak chybělo publikum, že hráli pro režiséra, jo, když filmovali. A že když se Martin Frič pod kamerou, on se dělal pod kamerou, když se smál a musel se dusit šálou, tak věděli, že to je jako dobrý. A hráli vlastně divadlo. No a já, jak to tak, taky trochu mám, tak hraju pro ten štáb. A třeba každou tu klapku dělám jinak. Jo, trošku si udělám improvizaci a udělám ten kobert jiný i pro ty kolegy herce, je to zábavnější, co tam zase jako provedu, ale já si tam chodím trošku tak jako zablbnout, ale to je výjimečná příležitost, většinou se vám tohle nestane, že vás v televizi nechají improvizovat.
Vypráví herec Miroslav Hanuš. Jak se v Miroslavu Hanušovi zrodila ta myšlenka jít k divadlu? Ta legenda praví, že jste studoval ekonomii a náhle přišla chutit na Damu, ale tak,
legenda,
tak to asi nebylo. Nebo
legenda
jak to
říká
bylo?
Pravdu.
Opravdu?
Takhle, ano. Já jsem studoval ekonomii tím způsobem, že jsem pochopil hned z prváku, že tohle nevystuduju teda.
Tam jste šel kvůli rodičům? Nebo
no tak jako, já jsem nevěděl, co bych tak nějak dělal a oni říkali, to by mohlo být dobrý, ne, tak tam zajdi, tak jsem nějak dostal a tam jsem pochopil, že to jako nepůjde s tou matikou. Takže mě to hrozně jako nebaví. No a pak legenda praví pravdu, že bez nějakého varování jsem se rozhodl jít na Damu. Tam jsem se teda nedostal, stal jsem se kulisákem, dostal jsem se tam na podruhé, ale legenda praví pravdu a kdybych já měl to říct, tak já to fakt nevím a jestli existuje něco jako povolání, že si vás ta věc jako povolá, tak já jsem byl povolán něčím v sobě, jsem byl povolán k divadlu.
Ani jste předtím nechodil na dramatický kroužek?
Ne.
Na
zbor, já jsem rád chodil do divadla. Až když jsem se nedostal na ty přijímačky, jak jsem se přihlásil do Lidušky, kde byly samý děti a já, ale já jsem byl na vejšce, že? Jsem tam jako párkrát byl a pak jsem si to prostě nějak udělal sám, no. Protože to bylo dost, dost jako divný, že jo.
Když jste šel, jak se říká, k tomu divadlu, co jste chtěl hlavně? předávat, hrát si, být slavný, co bylo tou hlavní motivací?
Tak doufám, že být slavný ne, to je dost debilní motivace, že? Ale jistě to může být. Řada lidí to jako pěstuje, když se pojáme do nějakého bulvárního plátku, o tom můžeme vidět tyhle ty lidi. Ale obdivuhodný je, že se tím dokážou jako živit. Tenhle svět dokáže stát na ničem, když je v novinách, nebo dneska už ne v novinách, ale na nějakých jiných těch. Já mám tlačítkový telefon, tak já nevím, cíleně nevím, jak jsem. Já bych se to mohl naučit, nejsem blbej ani tak starý, ale nechci s tím mít nic společného, pokud možno. No.
Tak sláva, sláva to tedy nebyla, tak ne, co to bylo?
To já nevím, to je prostě nějaká touha. A já se to nesnažím jako zjistit. No, možná bych to nějakou analýzou ukázal rozpitvat. Ale to je jako, když někoho milujete, no tak to. Proč to je jako? Dalo by se to rozpitvat, ale je to jako anekdota. Když ji rozpitváte, tak už není veselá.
Nicméně, i když někoho milujete a jste s ním v dlouhém vztahu, stejně jako vy s hraním a s divadlem, tak nastávají krize, které se musí řešit. Měl jste vy někdy krizi, kdy jste si třeba říkal, že toho necháte? Že už vás to nebaví, nenaplňuje?
Ani ne, já jsem si říkal, já se tím nedokážu uživit třeba, jsem si říkal. Ale pak přišly nějaké jiné práce, anebo jsem žil skromně, nevím, to, že já jsem třeba do 40 prakticky netočil, já jsem prostě byl fakt divadelní herec. A to je taky tak absurdní, prostě znám prostě stovky herců po republice, desítky vynikajících herců, akorát nejsou slavní. Se vás pak v rádu někdo zeptá, kde jste byl těch 40 let? No já jsem byl v divadle, prostě akorát, tak jako ostatní chodí do továrny a o nich taky nic nevím a jsou to fajn lidi a umějí něco. Takže takovou krizi jsem zatím neměl.
Jak člověka herecké povolání utváří? Mění ho?
Ježiš, vy máte otázky. To je spíš pro někoho, kdo se na to dívá zvenku, nějaký teoretici, že říkají, ten je tak slavný, až je z něho úplně debil, třeba se z něho stal nebo tak.
A to jsme zase u té slávy, ale třeba to, když do sebe nasáváte ty role, ty osudy, příběhy, tak to s vámi přece musí zahýbat, nebo ne?
No ne.
Ne?
Ne, ne, já jsem z těch, kteří se umí oblíct do role s kostýmem a s kostýmem ji sundají. Samozřejmě člověk unavený, ale já mám velice rád historku o Dustinu Hoffmanovi, který hrál Maratonce, pokud se někdo vzpomíná. A tam byl Laurence Olivier, což byl jako hvězda. A on ho tam mučí tím, že mu vrtá zub a Hoffman šel k zubaři a přišel celý oteklý na to natáčení a říkal, tak jsem jako připravený, soustředěný a byl jsem u zubaře a nechal jsem si teda vrtat zub jako bez toho umrtvení a říkal jsem, přidej, ať to pocítíš. A ten Laurence Olivier, představitel jiný školy, ty britský, mu říkal, co je zajímavé a nešlo by to zahrát prostě, že vás bolí zub. Ono to jde zahrát, to se u toho nemusíte jako úplně zbláznit. Samozřejmě, kdo má ty dispozice a hraje takový těch prolí, tak se jako může osobně trochu zbláznit, jo. Ale to je zábavné, já mám rád to britské herectví, jako.
Vy nejste šup tam, šup ven. Vžívacím se typ.
Já jsem velmi vžívací typ, ale to je technika prostě, šup, teď. Teď je tohle a pak už to není.
Mě baví to, že vy se k tomu vžívání si do role pomáháte i tím, že vy si ji naprosto detailně nastudujete a platí pořád to, že si píšete ty životopisy svých postav.
Někdy to dělám, ale spíš jako z radosti, jo, že k některý ty postavy si udělám třeba detailní životopis, jak jsme o tom mluvili na škole, kde to je jako určitá pomůcka, jak se k tomu přiblížit, ale těma letama máte prostě jistou techniku až rutinu, kterou tu roli dokážete udělat a nemusíte si k tomu napsat celý životopis a narodit se s tou postavou. Jo. Ale někdy si to pro radost skutečně jako celý vymyslím. No.
Já jsem si právě říkala, že se vás musím zeptat, co s tím potom děláte. Máte to někde schované? Máte archiv životopisů svých postav? Nebo to, ne. Když dohrajete, to obřadně roztrháte a už se na to nikdy nepodíváte? To mi přece taky kus práce a kus vás.
No, ale jde se kupředu. Nevím, já to mám třeba vepsaný v té knize, nebo si to spíš vymyslím a pamatuju si to. No a pak ta postava odejde do dějin, ale dokázal bych si to vybavit, no. A nebo bych to dokázal z fleku vymyslet, kdybyste jako nevroženě trvala, abych vám řekl, co to je za člověka, tak to asi dokážu tak jako evokovat, no. Když tu postavu pak jako poznáte zevnitř, těch replik, to chování, jednání, tak už víte, jak by třeba reagoval v takový situaci, v takový, jo, můžete se domývat, jak k tomu došel. Je to hezký povolání, no. Takový hraní, no.
Měl jste někdy roli, které jste opravdu nemohl dlouho přijít na kloub, ani když jste si třeba popsal, prožil, načetl?
To nevím, jako myslím, že jsem měl role, které se moc nepodařily, které jsem nepřišel na kloub dokonce. Jako. Ale to je tak normální, to nevyřešíte vždycky. K tomu, aby vy jste se v tom cítila dobře a režisér s tím byl spokojený. To je cesta jako nezdarů až k nějakému zdaru. No. Ne vždy se vše vydaří.
Pomáhá vám v hraní to, že zároveň vlastně celou dobu také režírujete? A byl to mimochodem záměr?
Ne, to byla taky taková touha, kterou jsem začal hnedka na Kladně, když jsem přišel po škole. Tak nějakou shodou okolností jsme si chtěli udělat mladý něco a nikdo nechtěl režírovat, tak já jsem začal režírovat. A to je možná důvod, proč jsem se dostal k úplný jako takový vyhoření nebo krizi, protože já jsem to jako střídal, přesedám prostě z hlediště na jeviště a zase zpět. A vždycky mám pochopení pro toho druhého. Jo, teď vidím, jak já těm hercům dělám to trápeníčko, jako aby jsme se někam dobrali, že jo. A z druhé strany zase vidím, jak ten nebohej režisér se snaží, ono mu to jako nejde, jak mám pochopení pro obě ty strany, jak přesedám, tak jsem takový občerstvený a tolerantnější k tomu naproti mně.
Babičství není žádná legrace, to jste někde řekl. A já vím, že vám taky nějakou dobu nebylo do smíchu. Co se dělo, co to způsobilo?
No tak to byla taková jako etapa těch depresí, které ale mě pro vás jako celý život a nějaký míry to zpracujete a chodil jsem na terapie, což je velice jako zajímavá věc, kombinaci s nějakými léky, který teda s chutí užívám doteď a když už tady máme tu možnost, tak já ji jako využiju, ačkoliv jako já jsem jinak hluboký nepřítel všeho možného, jako jsou drogy, jsem nekuřák, nepiju kafe, pač ne, že bych byl tak morální, ale mě to jako nechutná vůbec. A já jsem radši, když do toho těla nevstupuje nic, co tam nepotřebuje, ale lidi to nějak potřebujou. Je stále těžší asi nést život, tak nějak jsem tím prošel, nějak s tím stále boju, tak jako každý. Nemám rád takovou tu americký přístup, jak si každý pořídí psycho, jakoby analytika, ale to nejsou skuteční psychologové, že jo, tak se v tom jako hrabou. Trošku se s tím poprát, no, jak jsem byl ve špitále a na skupinách, tak jako ty nemoci psychické jsou někdy fakt těžký. Jo, a já jsem velký příznivec eutanázie. Jo. Bych to jako dával na předpis. Já myslím, že takový ty řeči, že nám život byl dán a my s ním nemáme, jako to považuji úplně jako nesmysl. Naopak každý, tady máme ten život, který je docela jako těžký někdy. Mnoho lidí ho má těžký a když jsou v situaci, že už by si to tak nepřáli, tak by měl mít právo prostě to nějak hezky zakončit a ne prostě se trápit. Prostě co s tím udělat, že jo? Jestli teda najdou tu odvahu skočit pod vlak. Já bych to dával jako na předpis po nějaký úvaze, ať je to trápení fyzický anebo duševní, což jako ty lidi prostě vlečou se tím životem třeba strašně. No. Tak to zase není takový vynález ten život. By to mělo být k radosti a když není, tak bych se na to vykašlal celkem jako.
Vy jste měl někdy takhle černočerné myšlení?
Ne, to jsem neměl, tak daleko jsem nebyl, ale mnoho takových lidí jsem viděl. To je třeba moje žena, která dělala za covidu, ona je choreografka, dělala pečovatelku, tak mluvila o mnoha lidech, starých lidech, třeba o paní, která byla lékařka i magistr současně a ta považovala za hroznou křivdu, že jí prostě je skoro 100 let, že prostě vykonala celý ten život a říká, já přesně vím, jak bych to udělala, protože se v tom jako vyznám a vím, že to je a považuji to za hroznou křivdu, že mi to není umožněno po tom všem, co jsem já jako pro ty lidi udělala, tak ta moje smrt, která je moje smrt, by mi měla být prostě jako dopřána, tak jak si přeju já, a ne tady, já vím, jak to skončí, prostě je mi 100, no tak co s tím jako bude, jo. A nikdo mi to jako nedopře. No tak to jsme odbočili trochu na dřeň. Takže já jsem jako za eutanázii, stejně jako za třeba rozhlasový a televizní poplatky, za ty bych byl taky jako.
Někoho to stojí dost velké přemlouvání, aby sám sobě přiznal, že ta jeho duše se nemá dobře, že je potřeba jí pomoci.
No, to stojí, jak dlouho to trvá? Stojí každýho, protože tam je ten proces, kdy
přesně každý má tendenci si říkat, já to přece zvládnu, přece nebudu.
Sama na sebe se tváříte.
Přesně tak. No. Jak dlouho to trvalo vám, než jste si řekl, tak a takhle to nejde, prostě musím se sebou něco udělat.
No to úplně nevím, protože nevím, jako kdyby se vystupovaly ty začátky. Ale rozhodně do té doby, než moje žena říkala, hele, to už fakt jako je trochu protivný, tak já jsem tě objednala psychiatrovi. A jsem říkala, tak jo, tak já tam zajdu, když je to objednaný.
Asi se shodneme na tom, že jste všechny překvapil, když jste s informacemi o svých depresích vyšel ven. Plánoval jste to?
Jste na Stardance. No, to jsem překvapil hodně sám sebe. Jako. Já jsem si to tak řekl, že to zkusím. To jsem se tak nějak dal dohromady. Viděl jsem, že Stardance je jako extrémní situace fyzicky i psychicky. A jako přibrat si to k tomu běžnému provozu hereckému, kdy já opravdu někdy vstanu v 5 a přijdu v 11, a tak to je trošku sebevražedná věc. Taky mě bylo v té chvíli, já nevím co, 55. A to fyzické nasazení je tam extrémní. No prostě jsem si tam tak stál uprostřed toho pořadu s tou obrovskou jako sledovaností a jsem říkal, tady se furt vykládají takový blbosti a děkuje se celému světu. A když už na to kouká tolik lidí, co bych řekl něco, co má jako nějaký smysl. Jo, já jsem to úplně nemiloval, tu Stardance. Vlastně, když jsem se do ní dostal a tam blikalo hodně těch světel, furt na mě narážel nějaký novináři a furt mě někdo chtěl fotit a to, tak to mě jako dost na tom otravovalo, což jsem si mohl jako rozmyslet dřív, teda jo, já to nepomlouvám, ale tohle se mi na tom nelíbilo a ukázalo se, že to je velká část té věci. No, tak jsem si řekl, že třeba se dívají i jiný lidi a vím, jaký to je, ty lidi prostě ty herce, ačkoliv jsou to ty obyčejní lidi a často to nejsou žádný myslitelé, no tak prostě ta popularita vás někam postrčí a ty lidi vám jako věřej a myslí si třeba, že ty ostatní, to si lidi často s nějakýma osobníma trablema myslí, že oni mají ty trable, že oni jsou úplně špatný, nějaký porouchaný a ostatní jsou v pohodě. Jo. No a mnoho lidí mi pak napsal, říká, to mě tak potěšilo vlastně, že vám je taky blbě. Že v tom není sám, jako, a že se o tom dá mluvit, to je samozřejmě to stigma, který je tam furt zakódovaný v této společnosti, která stojí na tom docílit úspěchu, že jo, a být strašně jako krásné a napíchat si botox a koupit si nový prsa a pak být celý genderově srovnaný, celý je to jako zmatený a ten úspěch je moc vepředu. A kdo jako nemá ten úspěch, tak je vynervovaný a pak se musí sebe poškozovat a tak, tedy je to dost jako zmatený. Uh-huh. No tak jsem chtěl říct něco jako smysluplného. Nechtěl jsem tam, já to nemám rád, když tak lidi blábolej. Ne, že bych byl nějaké myslit, ale řekl jsem, hlejte, já jsem si prošel něčím a tady jsem si udělal tuhle tu zkoušku. A sám sebe jsem jako překvapil, protože přímý přenos je prostě něco i pro mě, jak jsem zvyklý jako točit a jsem zvyklý na kameru, tak přímý přenos je jako něco jiného. A taky to není role, jste tam jako sama za sebe. No tak tam seděla i moje rodina, holky, jsem říkal, tak já to sfouknu jako z jedné vody tady. Nikdy jsme si tak jako nepověděli.
Co ne, tatínek.
A to jsem nevěděl ani já, jako přesně, tak oni věděli, že mám nějaký, ale že bych o tom tak otevřeně hovořil, to tak člověk těm dětem úplně nechce vykládat, nechce děsit trochu. Říkám, tak já to udělám tady před těma 2 miliony lidí, to bude takový jako míň tohle, no. Ale nějak jsem to neplánoval a kdybych to plánoval, nevím, jestli bych to udělal. Já jsem zvyklý žít tak nějak jako spontánně.
Máte nějaké sny, mety? A nebo opravdu, jak jste říkal, spontánně čekáte, co vám ta řeka toho osudu přinese a kam vás?
Tak jako teď už jsem tak jako trochu se, jak mám svoji oblíbenou repliku v tom Mickey Volkovi, kterou jsem teda sám napsal, když tam hraju takovýho ďábla, který s ním mluví a jde s ním životem, tak mu říká, Mickey, jedeme spolu už tak dlouho, že jsme blíž konci než začátku. Tak a už taky v 62 budu blíž konci než začátku, že protože bych to měl být naopak, to bych se dožil 130, to bych teda fakt jako nerad. Takže já nejsem moc ambiciozní. Já nejsem ani soutěživý, proto jako nemám vlastně, nechápu sport, to já vůbec jako nechci nic vyhrát. Takže ani nemám nějaký vysněný role. Tak já bych chtěl tak jako v klidu fungovat. Furt jsou nějaký úkoly. Jo. Já třeba musím se starat o baráka, o chalupu. To mě hrozně baví, co můžu dělat rukama. Tak takovýhle obyčejný jako úkoly. Nic jako neplánuju. No, se mnou by ten svět asi se dopředu moc nedostal. Já tak jako jdu do té kavárny, tam si dám čaj. Řídkej takovej. Já tam hodinu dokážu koukat na ty lidi, jak chodí po ulici. A to mi jako stačí. Tak takhle já jako žiju. A ten svět je tak bohatý, že já nechci žádný sítě. Nepotřebuji vidět, co má někde jako někdo další. Stačí se dívat kolem sebe. Já si i tak myslím, že jako člověk by neměl ani moc nikam jezdit. Že my jsme vybaveni jako na to, kam dojdem. No, že to je tak jako rád pro nás.
Možná, maximálně že, na té motorce.
No, jako kam dojedu, ještě třeba na koně nebo na kole. Jo. Ale že toho je moc, moc to na nás valí. Se lidi tak zamýšlej, proč se určitá generace označuje třeba jako generace těch vloček. A já myslím, že to jsme je nezničili my, nebo my jsme to jako udělali, pač jsme tu byli dřív, ale lidi vymysleli celý ty technologie a teď si to vemte, co se na ně valí o dětství. A já si myslím, že člověk na to není zařízený. A prostě ono to vypadá, že jsem informovaný a všecko je to lákavý. A ve skutečnosti to ty lidi úplně uplácá jako ještě mnohem dřív. A chce to po nich, aby unesli tolik jako zla a smutku a všeho možného. A my na to nejsme nastavený. Takže mimo to, že umíme vynalézt všechno na světě, tak bychom se měli naučit s tím asi zacházet. A to by se mělo vyučovat především, jenomže to nikdo neví a to už nevím, jestli stihneme, takže možná to dotočíme a bude konec světa třeba, já nevím. No. Ale musí se člověk snažit a já to chápu, že ta generace je fakt takhle jako poničená, protože je toho fakt na ně moc, no moc.
Říká v závěru pořadu až na dřeň.
A teď budou zprávy, teď na konci budou zprávy určitě.
Konec světa naštěstí.
Tam nebude konec světa, ale bude tam asi, vždycky čekám, až bude ta dobrá zpráva nějaká. Jak BBC jeden čas se snažili dělat pozitivní zprávy, jako že se něco podařilo, že je něco normální a to. Jo? A ona většinou se to moc nepodařilo, nebo lidi chtějí slyšet ty kuriozity, takže aspoň na českém rozhlase slyšíte nějaký objektivně nebo normální zprávy, že se něco stalo. Ale tam, kde všechno řídí prachy, no tak tam a lidi bohužel voyeurismus mají v sobě, s tím se musí bojovat, že jo? Seběhneme se všichni, když je havárie, seběhneme se a díváme se, jako ty opičky nebo jiný zvířata, se díváme, kde je nebezpečí, že? A nakonec bude zelená vlna, dovíme se, že na Lanovém mostě je opět ucpáno a že se nikam nedostane. No, tak hledat si nějaký pozitivnější věci. Trošku se na to vykašlat, to je taky dobrý. Tak mně se líbí, že nejsem ambiciozní, jako mě by to umlátilo. Mě, když postavíte jako do brány třeba, tak proti mě někdo běží a mně to přijde absurdní mu jako bránit, jestliže má tu touhu tam jako vsítit. Tak já říkám, no, jestli fakt si to přejete, tak račte si tu mičudu kopnout, když vám to udělá radost. Mně je to úplně jako jedno.
Z vás museli být kamarádi radost, takže, když jste hrával.
Oni, no, protože já netoužím, jako aby mě někdo porazil, ale já netoužím ani nikoho porazit. Nevím, já tak nějak jsem.
A teď už opravdu končíme. No, Miroslav teď, Hanuš byl hostem pořadu.
A teď jsou zprávy.
Mějte se krásně.
A já ještě dodám, že si nás můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden.